Gambar nomor 30. Gusti Yesus ingkang kagungan kuwaos. Wonten ing gambar niku, wonten tiyang kalih ingkang saweg ngobong recak, jimat-jimat, aji-aji sanesipun. Tiyang Kristen namung kenging nyembah lan nyuwun pitulungan dhateng Gusti Allah kanthi atas naminipun Gusti Yesus. Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang dukun-dukun, recarca, jimat-jimat, lan roh-rohipun tiang becak. Gusti Allah mboten badhe nyambut damel, ngelangkungi dukun-dukun, recarca, jimat-jimat, lan roh-rohipun tiang becak.